You're with SBS Radio. Ženska fudbalska reprezentacija Australije ostvarila je veliku pobedu u drugom kolu svjetskog prvenstva u Francuskoj. Matilde su u dramatičnoj utakmici pobedile Brazilu u Montpellieru sa 3:2. Na taj način selekcija Australije ostala je u trci za plasman u drugi krug takmičenja i dobila veliko samopouzdanje posle startnog poraza od Italije. Utakmica protiv Brazila ostaće upisana zlatnim slovima u istoriju australijskog fudbala. Matilde ne samo da su savladale jednu od najboljih ekipa današnjice, već su do pobjede stigle potpunim preokretom. Brazil je vodio sa 2:0 sve do posljednjeg minuta prvog poluvremena kada je Caitlin Ford smanjila prednost rivalki. U nastavku je viđena potpuna dominacija Australije koja je krunisana najpre izjednačujućim golom Chloe Logarzo u 58. minutu, da bi 8 minuta kasnije Monika Alves pogodila sopstvenu mrežu i donela veliko slavlje Matildama. Oduševljena reprezentativka Australije Sam Kerr imala je posle meča i poruku za sve u domovini koji su otpisali Matilde posle poraza od Italije.
I'm so proud of the girls when you were in it at halftime and you know there was a lot of critics talking about us, but
ona je istakla da je mnogo ponosna na sve devojke iz tima i dodala da je ekipa na poluvremenu osjećala da može da se vrati u meč. Bilo je mnogo kritika na naš račun, a ova pobjeda je naša poruka svima koji su nas omalovažavali. U drugom meču grupe C Italija je pobedila Jamajku sa 5:0 i učvrstila se na prvom mjestu na tabeli. U posljednjem kolu Australija igra protiv Jamajke u sredu ujutro od 5 časova po vremenu istočne obale. Matildama je za direktan plasman potrebna pobjeda, ali i da Brazil ne savlada Italiju. Mada čak i u slučaju pobjede Brazilke, Australija može do druge pozicije pod uslovom da zabeleži ubedljiv trijumf nad Jamajkom od najmanje 3 gola razlike. Fudbalski savez Srbije prekinuo je saradnju sa selektorom muške reprezentacije Mladenom Krstajićem. Debakl od Ukrajine u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo bio je presudan za ovakvu odluku, a mišljenje čelnika FSS nije promijenila ni pobjeda nad Litvanijom od 4:1. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza saopštio je da je sa Krstajićem postignut sporazumni raskid ugovora i dosadašnjem selektoru izražena je zahvalnost za sve što je uradio za državni tim, navodi se u saopštenju. Odluka o novom selektoru trebalo bi da bude doneta narednih dana, a mediji u Srbiji su protekle nedelje intenzivno izveštavali o tome da je glavni kandidat Ljubiša Tumbaković. Donedavni selektor Crne Gore, koji je smenjen jer nije želeo da vodi reprezentaciju na utakmici protiv selekcije sa Kosova, nije međutim jedini o kojem razmišljaju u FSS. Kao kandidati za selektora pominju se i Dragan Stojković Pixi iz kineskog Guangzhoua, zatim trener američkog Chicago Fire-a Veljko Paunović, kao i bivši strateg kiparskog Apoela Ivica Jovanović. A sutra u Italiji San Marinu počinje evropsko prvenstvo za mlade fudbalere. Među 16 najboljih selekcija kontinenta je i Srbija, koju mnogi čak ubrajaju u krug favorita za osvajanje titule. Srbija će igrati u grupi B u Trstu, a prvi meč protiv Austrije na programu je u noći između ponedeljka i utorka po australijskom vremenu. Rivali Srbije bit će još Nemačka i Danska, a za plasman u dalje takmičenje potreban je plasman među dve najbolje ekipe u grupi. Inače, UEFA je juče na svom sajtu predstavila igrače koji bi trebalo da obeleže predstojeće prvenstvo i u taj krug uvrstila srpskog igrača Luku Jovića. Mladi napadač koji je nedavno potpisao za Real Madrid najavljuje se kao vrhunski golgeter koji izgledom i osjećajem za golove podsjeća na legendarnog Nemca Gerda Millera. Pored Jovića u selekciji Srbije do 21. godine igraće i Marko Grujić, Andrija Živković, Nemanja Radonjić i Saša Lukić koji također već imaju iskustvo iz seniorskog državnog tima. Odbojkaška reprezentacija Srbije nastavila je da niže uspehe u Ligi nacija. Sinoć je podmlađena ekipa Nikole Grbića savladala Brazil sa 3:2 u prvom meču trećeg vikenda u portugalskom Gondomaru. Uspeh Srbije je veći kada se zna da je Brazil igra u najjačem sastavu i da je u dosadašnjem toku takmičenja bio jedina neporažena ekipa u Ligi nacija. Najbolji u srpskom timu bio je Lazar Ćirović sa 12 poena, dok je Petar Krsmanović zabeležio 11. Srbija sljedeći meč igra sutra ujutro po australijskom vremenu, a rival će biti domaćin Portugalija. Grbićevi izabranici trenutno imaju 3 pobjede i zauzimaju 9. mjesto od 16 ekipa. Australija je posle poraza od Bugarske 3:2 na pretposljednjem mjestu sa samo jednom pobjedom, a večera se sastaje sa selekcijom Italije. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je u prijateljskom meču u francuskom Renu od selekcije Rusije sa 76-67. Najefikasnije u srpskom timu bile su Aleksandra Crvendakić sa 18 i Jelena Brooks sa 12 poena. Već večeras državni tim Srbije ima novu proveru i to protiv reprezentacije Turske. Ovi mečevi igraju se u sklopu priprema za prvenstvo Evrope koje će od 27. juna do 7. jula biti održano u Srbiji i Letoniji. Srpski tim u prvom kolu igra 27. juna protiv Belorusije u Zrenjaninu, a rivalke u grupi bit će još Rusija i Belgija. Najbolji teniser sveta Novak Đoković neće učestvovati na ovogodišnjem Lever Cupu koji se održava u septembru u Ženevi. Đoković je prošle godine bio član selekcije Evrope, ali je sada odlučio da izostane sa ovog revijalnog takmičenja. Novak je u Chicagu 2018. sa Rogerom Federerom predvodio Evropu do trijumfa nad timom sveta, ali uprkos očekivanjima da će ove godine igrati zajedno sa velikim rivalima Federerom i Nadalom, njegovo mesto popunit će Dominic Thiem, a pozvani su još i Aleksandar Zverev i Fabio Fognini. Selektor Evrope je Bjorn Borg, a tim sveta predvodit će John McEnroe koji bi uskoro trebalo da objavi sastav svoje ekipe. Treće izdanje kupa koji nosi ime slavnog australijskog tenisera Roda Lavera održat će se od 20. do 22. septembra u Ženevi. Inače, Đoković je odlučio i da ne učestvuje na ATP turnirima tokom juna ove godine, pa će njegovo prvo naredno takmičenje biti Wimbledon koji počinje 1. jula u Londonu. Jedan od najboljih ragbi liga igrača srpskog porekla, Nik Čotrić, neće igrati na drugoj utakmici serije State of Origin. As Canberra Raidersa povredio je zglob na desnoj nozi u utakmici protiv Cronulla Sharksa, koji su Raidersi dobili sa 22-20. Očekuje se da će Čotrić pauzirati nekoliko nedelja, a u selekciji Novog Južnog Velsa za naredni meč State of Origin trebalo bi da ga zameni drugi igrač srpskog porekla, Tom Trbojević. Ragbista Manly Seagullsa oporavio se od povrede mišića i nalazi se na spisku selektora za meč protiv Queenslanda koji je na programu 23. juna u Pertu. U ostalim mečevima 14. kola NRL lige Central Coast Titani izgubili su sinoć na domaćem terenu od ratnika sa Novog Zelanda 20-24, dok su West Tigersi kao gosti priredili iznenađenje protiv Cowboya iz Townsvilla i slavili sa tesnih 27-26. Trenutno je u toku meč između Melbourne Storma i Vitezova iz Newcastle, a danas od 5.30 igraju Sidnejski Rabbitohs i Penrith Panteri. Večernji termin od 7.30 rezervisan je za duel Parramatta Eelsa i Brisbane Broncosa, dok su sutra na programu mečevi Manly Seagulls i Illawarra St. George i Sydney Roosters Canterbury Bulldogs. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.